Θα τα πούμε όμως αυτά όλα μαζί με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Onex, Shipyards and Technologies, και ο οποίος ταυτόχρονα και πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, τον Πάνο τον Ξενοκώστα, που μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενοκώστα, τι κάνετε?
Γεια σας, κύριε Τιγρητάκη. Μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μοιραστούμε τις απόψεις μας.
Επειδή μιλάμε σε ένα κομμάτι που πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι στην κορονίδα της παγκόσμιας αγοράς, το κομμάτι της ναυτιλίας, και αντίστοιχα θα πρέπει να είναι και το ναυπηγικό κομμάτι, και θέλω έτσι να μας δώσετε το στίγμα για το ποια είναι σήμερα η πραγματική θέση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, και για ένα κλάδο που απλώς ανακάμπτει ή για πυλώνα στρατηγικής αυτοδυναμίας σε άμυνα και ενέργεια, κύριε Ξενοκώστα.
Καταρχήν, πολύ σωστά το θέσατε για το θέμα της ελληνικής ναυτιλίας και της πρωτοκαθεδρίας που έχει στην παγκόσμια αγορά, και το οποίο, αν θέλετε, και τα προηγούμενα 30 χρόνια, 25-30 χρόνια πριν τουλάχιστον την εμπλοκή της Onex στο κομμάτι των ναυπηγείων, είχε δημιουργήσει ένα παράδοξο. Δηλαδή, να είμαστε η χώρα με τη νούμερο 1 ναυτιλία και να μην υπάρχει μεγάλο ναυπηγείο της χώρας να λειτουργεί. Αυτό είναι ένα παράδοξο, και μάλιστα να το συνδυάσουμε με το να πάμε λίγο πίσω στο 2018, όταν ήταν η πρώτη φορά που επισκέφτηκα τα ναυπηγεία της Σύρου. Εκείνη την περίοδο, αν κάποιος μας έλεγε ότι το 2025 τα ναυπηγεία της Σύρου θα κοντεύουν 580 περίπου επισκευές αυτά τα χρόνια, ρεκόρ, και ταυτόχρονα της Ελευσίνας, τα οποία πριν 2,5 χρόνια, το 2022 μας το λέγανε, δηλαδή ότι το 2025 θα έχουν τελειώσει περίπου 200-220 πλοία, μαζί τα δύο ναυπηγεία 800 πλοία, όσο δεν είχαν επισκευαστεί τα προηγούμενα 50 χρόνια στα ελληνικά ναυπηγεία. Αν κάποιος μας το έλεγε τότε, τον περνάγαμε για τρελό. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει σήμερα, θα έλεγα, είναι, δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, όλοι το περιγράφουν ως θαύμα. Εγώ το περιγράφω μια αποκατάσταση του ρεαλισμού, μια αποκατάσταση κοινής λογικής. Ποια είναι αυτή? Το ένα είναι, είμαστε μια χώρα που η θάλασσα φυλάει στο αίμα μας. Mm-hmm. Η ναυτιλία είναι στο αίμα του Έλληνα από τους αρχαίους χρόνους, άρα υπάρχει η ναυτοσύνη. Και απ' την άλλη, οικονομία χωρίς βαριά βιομηχανία δεν γίνεται να υπάρχει.
Αυτό που λέτε, έχετε πάρα πολύ δίκιο, γιατί ας πούμε βλέπω το 30% της οικονομίας, το ΑΕΠ της χώρας, διαμορφώνεται από το τομέα τουρισμού, έμεσα ή άμεσα, και είναι ένα προϊόν υψηλού ρίσκου. Ενώ ο δευτερογενής τομέας δημιουργεί σταθερές στην οικονομία, και έχετε απόλυτο δίκιο.
Για κάθε ευρώ, παλιά λέγαμε δολάρια, για κάθε ευρώ το οποίο εισρέει στην ελληνική οικονομία από τα ναυπηγεία συγκεκριμένα, ή ναυπηγεπισκευαστικό έργο ή ναυπηγικό έργο, ο πολλαπλασιαστής επίδρασης στο ΑΕΠ είναι επί περίπου 7. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι αν φέρνουμε ένα δισεκατομμύριο πωλήσεις στη χώρα, είτε για αμυντικό κομμάτι, για εμπορικό κομμάτι, mm-hmm, επιδρούμε στο ΑΕΠ περίπου 6,5 με 7 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Ενώ στις υπηρεσίες αυτοί οι πολλαπλασιαστές είναι πολύ μικρότεροι. Άρα, όχι μόνο είναι ζωτική σημασία για την οικονομία, είναι ζωτική σημασία για την απασχόληση, τη διατήρηση και την επαύξηση τη θέση εργασία, για το εμπορικό ισοζύγιο, και πάνω απ' όλα για να δημιουργήσει ουσιαστικά ροή στην εσωτερική αγορά και για ένα σωρό επαγγέλματα που υποστηρίζουν την κατανάλωση και τις υπηρεσίες κτλ. Σε αυτό βέβαια πρέπει να προσθέσουμε και αυτό που τελικά αναδείχθηκε το αυτονόητο το τελευταίο ένα χρόνο, ειδικά μετά την εκλογή του Προέδρου Τραμπ στην Αμερική, το πόσο σημαντικό είναι κλάδι της οικονομίας όπως είναι η ναυπηγική και η αμυντική βιομηχανία, αλλά και η ενέργεια, να υπάρχει όσο δυνατόν μεγαλύτερη αυτάρκεια ή στήριξη σε συμμάχους της χώρας και όχι σε ενδυνάμει αντιπάλους της, για να μην πω κάτι χειρότερο. Άρα εδώ όλα αυτά συνηγορούν τα ναυπηγεία. Από μια μεριά έχουμε κερδίσει το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας, άρα τα ναυπηγεία αυτή τη στιγμή λειτουργούν χωρίς να βασίζονται σε κρατικά συμβόλαια, λειτουργούν κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών, των εφοπλιστών, δηλαδή στη διεθνή αγορά, μέσα στη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Αλλά το μέλλον των ναυπηγείων δεν είναι μόνο να φτιάχνουν πλοία συγκεκριμένου τύπου. Είναι πλέον η διευρυμένη έννοια, όπως την έχουμε ορίσει και όπως θα μετασχηματιστούν πάρα πολλά ναυπηγεία στον κόσμο, που είναι αυτό το σύγχρονο hub που μπορεί να υποστηρίξει την άμυνα, την ενέργεια, τα logistics και γενικά να υποστηρίξει τη χώρα στους βασικούς πυλώνες που σχετίζονται με την αυτάρκειά της, με την ασφάλεια εφοδιασμού, με την ασφάλεια μεταφορών και την ενεργειακή ασφάλεια.
Κύριε Ξενοκώστα, στο έκτο PTEC, να το πω έτσι σωστά, είναι η συνεδρίαση της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια. Εκεί είδαμε ότι η Ελλάδα, να το πω έτσι, βρέθηκε σε κεντρικό ρόλο. Ποιο ήταν το μήνυμα που θέλατε εσείς να σταλεί, που είδατε συμμετείχατε, και έτσι δώστε μας το απόσταγμα της σκέψης σας.
Καταρχήν, το μήνυμα θα ήθελα να πω ότι το ότι σήμερα μιλάμε για τα ναυπηγεία, εκτός από το όραμά μας, το ότι οι εργαζόμενοι ήταν μπροστά σε αυτόν τον αγώνα και σε όλη αυτή τη διαδικασία, ήταν επειδή δύο κυβερνήσεις, οι Αμερικάνικοι, που ξεκίνησε από το πρώτο administration του Πρόεδρου Τραμπ, πέρασε νόμους, έκανε σχετικές νομοθεσίες για να μπορεί το DFC να συμμετέχει στο χρηματοδοτικό σχήμα της ONEX. Και από την άλλη πλευρά, και η ελληνική κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αρμόδιους υπουργούς, τότε τον Άδωνη Γεωργιάδη και μια σειρά άλλων υπουργών ανάπτυξης και υπουργούς ναυτιλίας που το στήριξαν. Και συνολικά όλη η κυβέρνηση άλλαξε, πέρασε νομοθεσία για να μπορέσουμε να διαφρώσουμε ουσιαστικά ένα τεράστιο χρέος περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή, όλοι κάναμε καλά τη δουλειά μας. Αλλά το πρώτο μήνυμα είναι ότι οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε από σήμερα στο μέλλον δεν είναι μόνο δουλειά των επιχειρήσεων, δεν είναι μόνο δουλειά του κράτους, δεν είναι μόνο των εργαζομένων, δεν είναι μόνο δουλειά της κοινωνίας, δεν είναι μόνο δουλειά του τύπου που ενημερώνει, είναι δουλειά όλων μας. Ναι. Είναι ένα ομαδικό αποτέλεσμα. Το δεύτερο έχει να κάνει ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε πλέον τις δουλειές μας και τη βιομηχανία μας γύρω από την επανάσταση, η οποία συντελείται αυτή τη στιγμή, δεν συντελείται αύριο, κύριε Τυριντάκη. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο που πρέπει να καταλάβουμε, ότι ο κόσμος δεν γυρίζει γύρω από εμάς, γυρίζει με τις ταχύτητες που ορίζει ο διεθνής ανταγωνισμός και στο ρυθμό που ορίζει αυτός. Και εδώ έχει αλλάξει τελείως ουσιαστικά παγκοσμίως ο τρόπος και ο ρυθμός εξέλιξης λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Τι σημαίνει αυτό? Παλιά λέγαμε ότι η γνώση είναι δύναμη. Ειδικά στα αγγλικά λέγαμε knowledge is power. Αυτή τη στιγμή power, δηλαδή ενέργεια, παράγει γνώση μέσω του AI. Που σημαίνει ότι αν δεν έχεις πρόσβαση, ασφάλεια στην ενέργεια και πρόσβαση σε φτηνή ενέργεια και βιώσιμη ενέργεια, θα μείνεις έξω από αυτό το διεθνή ανταγωνισμό γνώσης. Και αν μείνεις έξω, επί της ουσίας, δεν μπορείς να ξαναγυρίσεις μέσα. Άρα αυτή τη στιγμή πρέπει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα και όλη η εξέλιξη του πλαισίου που εργαζόμαστε, δουλεύουμε και έχουμε την παραμονή βιομηχανία, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε όλη αυτή ουσιαστικά το acceleration of power που λέει και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε πώς θα πάμε στο επόμενο επίπεδο αύξησης παραγόμενης ενέργειας και ανταγωνιστικά, γιατί αλλιώς, κύριε Τυριντάκη, θα μείνουμε εκτός για πάντα. Δεν υπάρχουν δεύτερα παράθυρα ευκαιρίας στον κόσμο που έχει ξεκινήσει και εξελίσσεται μέσω της τεχνικής νοημοσύνης.
Είναι μια συγκυρία που η χώρα οφείλει να την εκμεταλλευτεί. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για αυτές που βλέπουμε, την προοπτική συνεργασιών με Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση που ήδη υφίστανται. Είναι σαφές ότι είναι κρίσιμες για τη βιομηχανική βάση της χώρας. Εσείς, με την εμπειρία που έχετε, με την δυναμική που έχετε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα επόμενα χρόνια, και πιστεύετε ότι υπάρχουν νέα περιθώρια για κοινές επενδύσεις, ειδικά σε άμυνα και ενέργεια?
Εμείς ως όμιλος ONEX έχουμε τα επόμενα 5 χρόνια ένα πολύ μεγάλο πλάνο, εκτός εξέλιξης και ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουμε ξεκινήσει και σε μεγάλο βαθμό προχωράνε πολύ μπροστά από το προγραμματισμό μας, και ένα πλάνο πολύ μεγαλύτερων επενδύσεων που μετασχηματίζουν ουσιαστικά τον όμιλό μας και τις υποδομές που έχουμε στην ιδιοκτησία μας, σε έναν όμιλο ο οποίος μπορεί να παρέχει καθετοποιημένα υπηρεσίες λιμενικών υποδομών, να είναι μια εναλλακτική πύλη για την Αττική και από την Αττική για την υπόλοιπη Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την νοτιοανατολική Ευρώπη, σε σχέση με αγαθά και σε σχέση με υποστήριξη ενεργειακή για LNG καθετοποιημένα, είτε στα πλοία, είτε στη μεταφορά, είτε στα logistics. Και ταυτόχρονα μεταξελισσόμαστε και σε ένα κέντρο, θα έλεγα, το οποίο μπορεί να δώσει λύσεις για την επόμενη μέρα, τόσο της παραγωγής ενέργειας υπεράκτια ή κοντά στις ακτές, δηλαδή στη θάλασσα, μέσω νέων τεχνολογιών, μέσω τεχνολογιών υφιστάμενων, αλλά και μέσω τεχνολογιών SMR και τα FMPP, στα οποία τα επόμενα χρόνια, δεν μιλάμε για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όλα αυτά μιλάμε για διεθνείς αγορές, μιλάμε για αγορές που απευθυνόμαστε όλο τον κόσμο, θα κυριαρχήσουν και θα ξεχωρίσουν, ξαναλέμε, αυτούς που θα πρωταγωνιστήσουν, αυτούς που θα μείνουν πίσω. Άρα εδώ έχουμε ένα τεράστιο πλάνο για την περιοχή, και επίσης μέσα στα πλάνα μας θα σας επιτρέψω να πω ότι τώρα μας για την ευθύνη μηχανία την ελληνική ναυτιμηχανία, η οποία για να μεγαλώσει θα περιοριστεί μόνο στα ελληνικά χωρικά έδατα, αλλά θα επεκταθεί και σε γειτονικές χώρες. Έχουμε δηλαδή στο πλάνο μας και επιθετική ανάπτυξη, αλλά μέσω συνεργειών και μέσω win-win με οποιονδήποτε συνεργάτη συνεταιρό έχουμε.
Ναι, εδώ τώρα βλέπουμε ότι το Υπουργείο Άμυνας έχει θέσει στόχο τα νέα πλοία του πολεμικού ναυτικού να κατασκευάζονται στην Ελλάδα. Αλήθεια, πόσο ρεαλιστικός είναι αυτός ο στόχος με τα σημερινά δεδομένα, αλλά είναι ρεαλιστικός, αλλά και τι πρέπει η πολιτεία να κάνει ώστε η ελληνική ναυπηγική αγορά, βιομηχανία να σηκώσει ένα τέτοιο πρόγραμμα.
Καταρχήν, εμείς από την πρώτη μέρα που ουσιαστικά 2,5-3 χρόνια μέσω της ενδιάμεσης λειτουργίας αποκτήσαμε και μπήκαμε στα ναυπηγεία της Ελευσίνας και μαζί με αυτά τη ΣΥΡΟ, ετοιμάσαμε τις υποδομές μας και είμαστε έτοιμοι, κύριε Τιγρητάκη, να σχεδιάσουμε, κατασκευάσουμε και υποστηρίξουμε οποιοδήποτε πλοίο μέχρι και φρεγάτα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, κανένας λόγος, κάποιος να πιστεύει ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μάλιστα, θα σας έλεγα ότι με βάση τον ανταγωνισμό που έχουμε δει, ειδικά από Ευρώπη, γιατί γι' αυτό τον ανταγωνισμό μιλάμε σε αυτό το κομμάτι, θα έλεγα ότι είμαστε 10 με 15% φτηνότεροι στα ίδια συστήματα, αν τα κατασκευάσουμε εδώ, και 20% πιο γρήγοροι. Αυτό σημαίνει ότι με κατάλληλες συνεργασίες με άλλες εταιρείες, αμερικάνικες ή ακόμα και ευρωπαϊκές, όσον αφορά τα οπλικά συστήματα, μπορούμε να κατασκευάσουμε μονάδες ολοκληρωμένα. Και στόχος μας, κύριε Τιγρητάκη, δεν είναι να περιοριστούμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο Πολεμικό Ναυτικό το ελληνικό. Για μας,
να κάνουμε και εξαγωγές.
Ναι, είναι ένας κλάδος. Δεν είναι όρος βιωσιμότητας, ούτε αυτός ο σκοπός. Θέλουμε εξαγωγές. Θέλουμε να γίνουμε η πρώτη επιλογή, όπως έχουμε γίνει αυτή τη στιγμή στο επισκευαστικό τομέα, ανασκευαστικό και σε αυτό το τομέα και στους
ευρωπαϊκούς. Η πολιτεία όμως τι πρέπει να κάνει σε αυτήν την κατεύθυνση?
Καταρχήν, θα έλεγα το εξής. Συμμετείχαμε πριν κάποιους μήνες σε μια συνάντηση υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και όλους τους εμπλεκόμενους υπουργούς της κυβέρνησης, και εκεί κουβεντιάσαμε και ο κύριος Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος. Θέλει να κατασκευαστούν πλοία στην Ελλάδα, ολοκληρωμένα. Το όραμα είναι ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή, αυτό που θα λέγαμε είναι κάποια στιγμή το πολεμικό ναυτικό να εμπιστευτεί ξανά τα ναυπηγεία της χώρας και να συνομιλήσει μαζί τους. Ξέρετε, το να κατασκευαστεί ένα πλοίο απαιτεί συνεργασία μεταξύ των ναυπηγείων, των δικών μας μηχανικών και στελεχών με το πολεμικό ναυτικό για μήνες. Στενή συνεργασία, καθαρή, διαυγή και διαφανή, για να μπορέσουν ουσιαστικά τα πλοία αυτά φτιάχνονται για να ικανοποιήσουν τις υπηρεσιακές απαιτήσεις του πολεμικού ναυτικού. Όπως έγινε, όπως εμπιστεύτηκε κάποια στιγμή και σωστά έπραξε, τα γαλλικά ναυπηγεία, γιατί τότε δεν υπήρχαν ναυπηγεία που θα μπορούσαν να παράξουν φρεγάτες στην Ελλάδα. Έτσι, αυτή τη στιγμή το πολεμικό ναυτικό πρέπει να εμπιστευτεί τα ελληνικά ναυπηγεία. Όχι μόνο επειδή μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά, αλλά επειδή και για όρους εθνικής ασφάλειας η αυτάρκεια εφοδιασμού και να μπορεί ό,τι φτιάχνει, υποθέτει την άλλη μέρα στη χώρα, είναι ζωτική σημασία.
Ναι. Αν έχετε την καλοσύνη, κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Φίλες και φίλοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Πάνο Ξενοκώστα, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Onyx Shipyards και Technologies και πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων. Έχουμε ήδη μια αρκετή ώρα συζητήσαμε για, θα λέγαμε, ιδιαίτερα σημαντικά θέματα που αφορούν την ενέργεια, την άμυνα και τον ηγετικό ρόλο που μπορεί να παίξει η ελληνική ναυπηγική ζώνη και η ναυπηγική στην αναρρίχηση των μεγεθών της οικονομίας της χώρας. Και κύριε Ξενοκώστα, όμως, όλα καλά όλα αυτά, οι προοπτικές που διανοίγονται είναι τεράστιες, όμως η έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού παραμένει πρόκληση. Πώς μπορεί η χώρα να δημιουργήσει ένα pipeline νέων επαγγελματιών και να αναβαθμίσει το ανθρώπινο δυναμικό στην ναυπηγική?
Καταρχήν, κύριε Τιγρητάκη, να ξεκινήσουμε ότι οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις είναι πρόβλημα προς επίλυση, είναι μια πρόκληση, θα έλεγα. Αλλά αν αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιποι, εντός εισαγωγικών, συναγωνιστές, ανταγωνιστές σου, γείτονές σου, παραμένει πρόβλημα, αλλά είσαι σε λίγο καλύτερη μοίρα. Και τι θέλω να πω? Όλες οι χώρες, λίγο ή πολύ, στο κομμάτι της βραχυπρόθεσμης μηχανίας αντιμετωπίζουν περίπου τα ίδια προβλήματα. Και μιλάμε για αυτές που είναι προηγμένες ή τείνουν να είναι προηγμένες στα θέματα βαριάς μηχανίας. Εμείς, ως όμιλος Onyx, έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό το πρόβλημα εδώ και περίπου 2 χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί στενά με το Υπουργείο Εργασίας για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μαζί με τη ΔΥΠΑ σχολές εκπαίδευσης τεχνητών, των ειδικοτήτων που χρειαζόμαστε. Οι πρώτοι μαθητές βρήκαμε πριν λίγους μήνες περίπου 25 άτομα μετά από ένα διαιτητές πρόγραμμα. Έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 90 σπουδαστές στις σχολές μας. Θα μου πείτε, είναι αρκετό αυτό το νούμερο? Η απάντηση είναι όχι. Η απάντηση είναι όχι. Από μια μεριά λοιπόν πρέπει, και το κάνουμε συνέχεια, προσπαθούμε να επικοινωνούμε και ζητάμε τη βοήθεια και της κυβέρνησης αλλά και των μέσων να επικοινωνούμε τι σημαίνει το επάγγελμα, τι σημαίνει κάποιος να εργάζεται σε ένα φυγείο. Είναι δουλειές οι οποίες μπορούν να ζήσουν άνθρωποι αξιοπρεπή ζωή πολύ πάνω από το μέσο όρο και το βασικό μισθό, πολύ πλάνο. Είναι πολλαπλάσια η μισθή στα ναυπηγεία. Mm-hmm. Άρα πρέπει με κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών να αναδείξουμε ότι οι νέοι έχουν μέλλον δουλεύοντας στα ναυπηγεία, και επίσης η τεχνητή νοημοσύνη που όλοι αναφέρουμε πλέον στο δημόσιο διάλογο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να την καταστήσει πολλά επαγγέλματα, αλλά τα επαγγέλματα που φοράνε κράνος για να κάνουν δουλειά τους, όλοι αυτοί οι τεχνίτες δεν θα την κατασταθούν, γιατί κάποιος πρέπει να φτιάχνει αυτά τα μηχανήματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι από τη μια μεριά πρέπει, κάνουμε αυτά που πρέπει με τις σχολές, δίνουμε κίνητρα, θέλουμε να έρθει ο κόσμος κοντά, και από την άλλη πρέπει να αντιγράψουμε σε κάποιες ειδικότητες ό,τι γίνεται σε όλο το δυτικό κόσμο. Δηλαδή, κάποιες ειδικότητες που οι Έλληνες έχουν σταματήσει να δουλεύουν, δεν ενδιαφέρονται, θα πρέπει να τις συμπληρώσουμε με θέσεις εργασίας από άλλες χώρες. Από εργαζόμενους δηλαδή, μετανάστες, όπως πήγαιναν οι Έλληνες κάποια στιγμή στη Γερμανία και στην Αμερική. Υπάρχουν και από άλλες χώρες που δουλεύουν. Ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο πρέπει να μπορούμε να είμαστε ανοιχτοί σε τέτοιου είδους πρακτικές, γιατί στο τέλος της ημέρας, αν το κάνει ο ανταγωνιστής μας στη γείτονα χώρα, πρέπει και εμείς να κινηθούμε ανάλογα για να μπορέσουμε να μείνουμε στον ανταγωνισμό μας.
Το πάτε στον πρόλογό σας, έτσι, ακροθυγώς, αλλά τα ναυπηγεία της Ήρου και της Ελευσίνας έχουν πλέον ιστορικό επαναλειτουργίας και παραγωγής. Έτσι, να πούμε λίγο το απόσταγμα αυτών των αποτελεσμάτων και σε επίπεδο έργων που ολοκληρώθηκαν χρόνο παράδοσης οικονομικής επίδρασης, τι δείχνει ως τώρα απολογισμός, έτσι, σε αδρές γραμμές να το πούμε, όσο που γίνεται αυτό βέβαια για το έργο.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, τα νούμερα είναι νούμερα, μπορούμε να μιλάμε για νούμερα. Ήδη έχει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 250 εκατομμυρίων σε εξέλιξη εδώ και 5 χρόνια και στα δύο ναυπηγεία, και στην Ελευσίνα και στη Σύρο. Έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες θέσεις εργασίας έμεσα και άμεσα, από 180 πλήρως τους εργαζομένους τότε στη Σύρο και 600 στην Ελευσίνα, τους οποίους χρωστούσε η προηγούμενη διοκτησία, και στα δύο ναυπηγεία περίπου 51-52 εκατομμύρια, τα οποία αποπληρώσαμε πλήρως στη Σύρο και κοντεύουμε 30 εκατομμύρια με βάση το σχέδιο εξυγίανσης στην Ελευσίνα. Εκτός των επενδύσεων, εκτός των 800 πλοίων που κοντεύουμε να επισκευάσουμε και των δισεκατομμυρίων στο αποτύπωμα του ΑΕΠ, θα έλεγα, καλά είναι τα νούμερα, αλλά τα αφήνω λίγο στην άκρη. Και εγώ, ίδιος ξέρω, επιχειρηματίας, το πρώτο που κάνω πριν ξεκινήσω μια δουλειά είναι να δω τα νούμερα. Αν δεν βγαίνουν τα νούμερα, επειδή είμαι λάτρης και των μαθηματικών, δεν έχει νόημα να ξεκινήσει μια δουλειά για ένα απλό λόγο, γιατί δεν θα είναι βιώσιμη. Ναι. Πέρα όμως από τα νούμερα, επειδή υπάρχουν άνθρωποι και επειδή τα ναυπηγεία είναι άνθρωποι και επειδή οι εργαζόμενοι είναι μέλη της κοινωνίας, θα έλεγα ότι όταν στη Σύρο, όταν είχε σταματήσει το ναυπηγείο για χρόνια, το νησί δεν επιβίωνε. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν έμεσα ή άμεσα από το νησί που δεν είναι, έχει τουριστικές υπηρεσίες, αλλά δεν είναι Μύκονος. Όταν λοιπόν στη Σύρο εργαζόμενοι είναι χαρούμενοι και εργαζόμενοι δουλεύουν, όταν λοιπόν στην Ελευσίνα συμβαίνει το ίδιο, οι ίδιοι εργαζόμενοι και οι κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Όταν μου έλεγε κάποιος που ζούσε χρόνια στην Ελευσίνα, είχα να δω τόσο γεμάτο το πάρκινγκ της Ελευσίνας από τη δεκαετία του 90. Αυτό, και ότι ο άλλος γυρίζει στο σπίτι του και από εκεί που δεν είχε ελπίδα να ζήσει, μπορεί να ζει το σπίτι του, αυτό, ξέρετε, κύριε Γιδάκη, είναι το μεγαλύτερο αποτύπωμα που μπορεί να έχουμε για τους τέλους της ημέρας. Επειδή είμαστε άνθρωποι, όλα γίνονται από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους. Οι μηχανές, ο εξοπλισμός ξαναφτιάχνονται. Άρα, θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη απόδειξη αυτό που κάνουμε είναι καταρχήν οι εργαζόμενοί μας, καταρχήν οι κοινωνίες που δραστηριοποιούμαστε και οι εφοπλιστές. Οι εφοπλιστές του ένα μετά τον άλλο, οι οποίοι στο παρελθόν κάποιοι, επειδή δεν κάνουν καλά τη δουλειά στα ναυπηγεία ή την κάνουν πολύ κακά τη δουλειά τους, είτε μιλάμε για εργοδότες, είτε μιλάμε για, τέλος πάντων, συντεχνίτες, όχι συνδικαλιστές, mm-hmm. γιατί οι συνδικαλιστές δεν κάνουν καλά τη δουλειά του, τα φορτώνουν στους εφοπλιστές, οι οποίοι είναι και πατριώτες και πρωταθλητές σε αυτό που κάνουν. Και μάλιστα στο δικό μας εγχείρημα την πρώτη μέρα είναι εκεί. Είμαστε ευγνώμονες και είμαι ευγνώμων για τον τρόπο που στηρίζουν οι εφοπλιστές. Όταν λοιπόν και οι εφοπλιστές και οι δεν εφοπλιστές που έρχονται είναι χαρούμενοι, όταν έρχονται επισκέψεις από Αμερικάνους υπουργούς, Σαουδάραβες, για να δουν τι κάνουμε καλά, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα στοίχημα που η χώρα κερδίζει. Δεν είναι στοίχημα της Onex, ούτε ενός ή δύο ανδρών, ούτε μιας ομάδας που μοντεργαζόμενο. Είναι ένα στοίχημα εθνικό. Και η χώρα μας πρέπει να κερδίζει εθνικά στοιχήματα και πρέπει να μπορούμε να ορευόμαστε, μπορούμε σε κάτι να είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Να θέλουμε να βγούμε πρώτοι.
Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Πάνος Ξενοκώστας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Onyx. Να έχετε ένα καλό βράδυ και keep walking, το είπα σε αψόγα ελληνικά. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.